Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Trampa un Putina telefona sarunā Maltā veidos vidusskolu ar militāro īvirzī. Aktualitātes šonedēļ. Vladimira Putina krāslas mīra sarunos Stambulā tā arī palika tūkšs, lai gan tikai būs lielokie optimisti, varēja cerēt, ka Kremļa saimnieks patīšam izrasīs Turcijā. Vairoki Eiropas valstu orlītu ministri noceklajā ar kūpējiem paziņojumiem apsūdzot Krīvijas prezidentu mīra sarunu sabotāžā. Ji uzsvēra, ka Zelenska gatavība izrastīs Turcijā aplīcinoja Ukrainas vēlmi risinot konfliktu diplomātiskā ceļā. Taču, ja nav ar pisarunu golda, tad pastov izpija sazazvaņātīs pa telefonu. Un tā arī pirmūdiņa notika Donalda Trumpa sarunā ar Putinu. Dīmžāli iznokums, lai arī kajā ASV prezidents tū izceļ ir bez panokumiem. Telefona zvons noraties ļoti labi, un Krīvijā un Ukraina nakavējoties soks sarunas par guņsportraukšanu un vēl svarīgo kara izbēgšanu, taču par pamīra nosacījumiem jozavīnojās Ukrainai un Krīvijai. Moskavā vēlējās izbēgt karadarbības, taču ir jāatrod visefektīvākais ceļš uz mīru. Lai to panoktu, Kīvai un Moskavai būtu jopanok kompromisi, kas būtu taisnīgi visam pusam. Tāds ir Putina vēstījums, taču kaidim joprot šim kompromisim vajadzēja būt saturiski, mēs diemžēl nezinām. Eiropas līderi bija īpriekš sazazinojušies ar Trumpu aicinot ASV prezidentu izdarāt spīdīņīs Putinu, taču josacināja, ka faktiski nav vārojama virzēba izpamīru. Iz to norodā arī Britu raidsabiedrība BBC uzsvarot, ka obu vadētojus atceitīs par sarunu norisi atsašķirās. Ni Putina, ni Trumpa paziņojumos nebija nekaidu norožu par termiņiem, kas norodētu, kod kaujas varētu dreizumā apzastoties. Vocējas telekanāls CDF noroda, ka Eiropas valsts ir apņēmības pilnas pastiprinot spīdīņīs Moskavu pēc ASV un Krīvijas prezidenta telefona sarunu izmantojot sankcijas. Nākamo aktualitāšu tēmas kara attēstēbu pošumojos. Aizsardzības ministrejas īcerījusi veidot profesionālu vidusskolu ar militāro īvirzi Rāzeknes novada Maltā. Kaitējas augsīs un kopēc tīši Maltā. To skaidroja portāls sargs.lv, kas darbojās aizsardzības ministrejas paspornī. Jaunajā izglītības īstodē plānots piešķirt ģenerāļa Pētera Radziņa vordu, kurš Latvijas atbrīvošanas cēņu laikā pulkveža dienesta pakopī, kā armijas virspaveļnieka štāba priekšnieks vadāja visas Rīgas, Zemgaļas un Latgaļas atbrīvošanas kaujas. Lēmums veidot šādu skolu Latgaļī pieņem ciemot piemāru pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu, kas kopš 2020. Pirmo gada darbojās Kandavā. Maltā par skolas atcerašanos vītu izraudzēta, ņemot vārā geogrāfisko atcerašanos vītu. Tikai 20 km attolumā no Rāzeknis, kā arī blokus ir Prēļie, Kroslava, viegli sasnīdzamas. Otrkort Maltas vidusskolai jau ir daudz kas no napīcīšamos infrastruktūras. Īpaši lela priekšrocēba dīnesta vīsnēca sāka, kas ir labā tehniskā stovūkļa un izmantojama izraizis. Skolā ir pieteikams mocēbu klašu skaits, modernas sporta zāļa un stadions. Būtisks faktors ir arī militāro priekšmetu instruktoru pīsaistes izpieja, un, kā zinām, tad tuvumā atcerodās militāros bāzes no Rāzeknes Prēļu Lūznavas zemesardzes bataljoni. Ir arī karavēri, kas pabeiguši vai grosos pabeigt profesionālo dienestu un dzēvoja Maltas vidusskolas tuvumā. Mocēbu laikā audziekņi tiks nodrošinoti ar stipendiju, apmaksotu dienesta vīsnēcu, apmaksotu ādinošanu un mocēbas pabeigušiem tiks izskaitēts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmas, kā arī izskaitēts valsts aizsardzības dienests. Plānots, ka pirmajā mocēbu godā Maltā tiks uzņemti līdz 30 audziekņiem. Informāciju par aktualitātēm šonadēļ sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales bols.